Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa doktorom Miroslavom Zdravkovićem, urednikom portala Makroekonomija, i doktorom profesorom Božom Draškovićem, saradnikom Instituta ekonomskih nauka i profesorom na Beogradskoj bankarskoj akademiji, razgovaram o sve glasnijim antiglobalističkim protestima, o maltene jednom pokretu koju se uključuje sve više građana i o tome da je sve prisutnija, da kažemo, borba protiv ideje slobodne trgovine, a toga su se izgleda uplašili i veliki bogati, jer su se prošle nedelje nekako prosto orkestrirano javili sa zajedničkog sastanka Svetska banka i Međunarodni monetarni fond, a sa drugog kraja sveta predstavnici grupe G20 koji se protive tom protestu protiv globalizacije. Znači, traže na neki način, čini mi se, pravo da oni i dalje vladaju svetom. Profesore Draškoviću, šta vi kažete, da li je zaista nastupilo vreme antiglobalističkih pokreta?
Pa ne, to je samo intenzivnije sada iskazivanje da se radi o nečemu što je snažan nekakav posticaj ka antiglobalizmu. Ne vidim da je to, to je s vremena na vreme se pojavi u javnosti, ali još uvek nemamo u naučnom smislu ljudi od integriteta koji bi taj aspekt, odnosno ta pitanja, na jedan temeljit način izanalizirali. Da se razumemo, globalizam seže, ako gledamo iz evropske perspektive, od onog momenta kada su otkriveni novi kontinenti, kada su se lovili po Africi ljudi crne puti da bi se transportovali i prodavali kao roba na berzama za proizvodnju pamuka i već šta sve. Ovo je jedan savremeni tok koji obuhvata brzinu komunikacija, kretanja kapitala i roba, dok se za jedan od ključnih aspekata faktora proizvodnje, a to je radna snaga, sprečava bilo kakav globalizam. Dakle, zastupnici krupnog kapitala, posebno finansijskog kapitala, i ono što je vezano u realnom sektoru za krupni kapital, finansijski, su zastupnici teze o tome da se ne ograničava u globalni tokovi slobode formiranja, odnosno generisanja profita. Dok na drugoj strani oni koji su gubitnici u takvom procesu se opiru tom procesu. Tu postoji i unutar zemalja koje su glavne zagovornice globalnih tokova kapitala, finansijskog kapitala i roba, a postoji strah zaposlenih, odnosno dela radnika, odnosno sindikata, da može doći do problema sa dodatnim tokovima globalizacije. Prema tome, ne vidim ja tu ništa posebno. Moguće je nešto da su se zabrinuli čelni ljudi MMF-a i Svetske banke. Oni vide jedan problem, a to je klasičan problem nejednakosti koji seže iz prošlosti, a koji se sada sve više i više generiše, naročito u periodu posle 80. godina prošlog veka. Znači, od 80. godina 20. veka iznova teče proces koncentracije bogatstva u rukama sve manjeg broja ljudi i siromašenja sve većeg broja ljudi. To je proces koji je postojao do početka 20. veka, do Prvog i Drugog svjetskog rata. Nakon Prvog i posebno posle Drugog svjetskog rata došlo je do relativne disperzije bogatstva, da bi se nakon 80. godina prevladajuće koncepcije neoliberalizma sa Tečerizmom i sa Reganom ekonomijom došlo do potpuno nesputanog toka koncentracije bogatstva i kapitala u rukama manjine. Predstavnici MMF-a i Svetske banke, čelni ljudi, vide problem koji je klasičan, na kraju krajeva, problem koji je klasična ekonomska teorija videla, ajde kažem, i Ricardo i Marx, a to je problem nejednakosti i opasnosti, da nejednakosti ne prouzrokuju socijalne nemire i socijalne sukobe. Otuda je jedan nemušti izraz inkluzivni razvoj. Inkluzivni razvoj podrazumelo bi znači dajte kako da obezbedimo ekonomski rast i razvoj, a da istovremeno ne povećavamo nivo nejednakosti. To je ključni problem, to je suština inače savremenog kapitalizma da generiše nejednakosti, a s obzirom da je svet zbog komunikacija, zbog brzine transporta, zbog kretanja roba i kapitala postao globalno selo, onda to nastaje kao problem. Na kraju krajeva, sa ovim ću završiti, vidimo da se vrlo retko posmatra taj aspekt kretanja izbeglica iz arapskih zemalja. On nije samo politički, on je delom i socijalni, odnosno i ekonomski. S tim što je podstaknuo nemiri sa raznoraznim arapskim prolećima, podstaknuo je ta kretanja naroda. Svet neće dugo čekati da Afrika ostane i Latinska Amerika tako da sede neko tamo ili delovi Azije u siromaštvu, a da se drugi delovi sveta bogate i da žive na jedan vrlo visokom nivou.
Ova vaša posljednja rečenica, o njoj ćemo posle još malo diskutovati, ali gospodine Zdravkoviću, u čije emisije vi ste mi baš rekli da je direktorka MMF-a zapravo pohvalila se svojim angažmanom u MMF-u i da...
Tu citat ovaj, evo, pretposlednja rečenica njenog govora na zasedanju glasila je da je kao direktor MMF-a uživala putujući u 60 i više zemalja, da je mnogo važnije zadovoljstvo u upoznavanju ljudi u odnosu na lepote zemalja koje je obišla, a da je pritom na nju najviše ostavila utisak jedna Sirijka izbjeglica pogledom punim nade, hoćete li nam pomoći da obnovimo zemlju kada rat prođe. I to je znači nivo licemerja u smislu pođemo od toga kako su svi ti ratovi nastali. Uzet ću primjer recimo Libije, ovaj, to sam ponovo, znači su sve podaci MMF-a, oktobarska baza podataka. Libija je pre 2011. godine kod Gaddafija imala oko 160% BDP-a, a ne neto dug, nego neto akumulaciju, po tome je bila uporediva samo sa Norveškom, znači zemlje koje su prebogati, koje nikom ništa ne duguje, imaju ogromno bogatstvo, znači dve godine nacionalnog dohotka ušteđene. Ona će do 2021. godine da dođe do situacije da preko 150% BDP je zadužena. Znači razlika u 10 godina od toga da ima dve godine ekonomski u ušteđevini do toga da dve ekonomske godine duguje. Znači to je stravičan proces razbijanja jedne zemlje ekonomski i onda je sasvim logično da oni koji su imali izuzetno život, sada se nađu na van egzistenciji ugroženi ratom i da se očekuje ova reka izbjeglica. Ja bih samo malo drugačiji pogled ako mogu od gospodina Draškovića na tekuće događanja. Znači ja bih uporedio sadašnju situaciju sa situacijom izazvanom velikom krizom 30. godina prošlog veka, koju ekonomija nije rešila, završila se kako se završilo svetskim ratom. Naime, kriza od 2008. godine je, znači, traje već punih 8,5-9 godina bez rešenja, a svet se našao u novoj opasnosti sa talasom izbjeglica, gde problem nije globalizam, nego fašizam. Znači, fašizam, a mi to na svojoj koži možemo, ne na svojoj koži, hvala Bogu, možda odosetimo kao Srbi u smislu okruženja i evo primjer utakmice ove koje se odigrala u Skadru između navijača s Hrvatske i sa Kosova i Metohije. Znači, ono što je osnovni problem trenutno je fašizam. Znači, ja sam tu navijao...
U stvari, da li to znači da u vreme kada imamo polarizaciju tih enormno bogatih i sve većeg siromaštva određenog broja...
Fašizam je vrlo zapaljiva ideologija siromašnih u zemljama koje će lakše pokazati na onog izbjeglicu, reći da je on kriv za njegov položaj, nego se uperiti protiv, znači, globalnih vladara, krupnog kapitala koji inače apsolutno upravljaju i medijima i naukom, i što je rekao profesor Drašković, nema ozbiljnih koji su antiglobalistički, ne može ni da bude, jer su to isključivo stvari koje se naručuju i stvari interesa. Može neki bogataš da bude filantrop nakon što shvati besmisao tolikih milijardi, ali je ceo svet pod savršenom kontrolom ko šta kako može da saopšti i čime da se bavi. Tako da ja mislim da, znači, posebno nakon Brexita, ukoliko pogledate kartu Evrope, april 1941. godine, jedino su van nemačkog uticaja bili Velika Britanija, koja je bila tad bombardovana, i Rusija, to je Sovjetski savez tadašnji, i još su ostali bili bivša Jugoslavija i Grčka pred napad. Situacija je sada da je Grčka ekonomski slomljena, mi smo u vrlo lošoj situaciji i upravo Evropska unija, ukoliko se kao projekat urušava nakon 8 godina duge krize, onda su ovakvi apeli MMF-a i Svetske banke preorijentisani na taj strah. Na taj strah šta se može desiti ukoliko krenu same zemlje poput Italije, Poljske ili Mađarske, na primjer poput njihovih mera referenduma vezano za izbjeglice, ako krene Evropska unija u jedan raspad, koliko će to biti bolan proces po krupan kapital, što već jeste, jer ekonomskog rasta u Evropskoj uniji nema, a koliko pojava fašizma, ultradesnice, koja će, neće biti nemoguće iskontrolisati. Ja se uvijek čudim zašto svi ti Sirijci i Pakistanci odakle god idu u Nemačku, osim ako nemaju informacije šta se u toj Nemačkoj događalo pre neke 70 godina.
Mislite da ne znaju za holokaust?
Pa oni su sad u kampovima. Oni nisu dobili neki status, niti mogu kao masa da dobiju bilo kakav status, tim pre što kao ljudi iz predela iz koji dolaze apsolutno nemaju namjeru da se prilagode kulturi, navikama i običajima ljudi kod koji su došli. I znači, to je po meni tempirana bomba, a ta bomba vrlo lako može da eksplodira, jer uvijek je lakše reći onaj drugi je kriv. Znači, ne gledati krivicu sebi, ja sam lenj, nemam posla, ne mogu da nađem posla, a kriv je ovaj nemački direktor koji seli proizvodnju iz Nemačke, otpušta nas Nemce, a seli je u Kinu. Najlakše je ovaj udariti ono koje je nemoćan i nezaštićen. I to je opasnost.
A da li, profesore Draškoviću, da li onda mislite da je i ta pretnja radnicima u Nemačkoj, taj strah da će ostati bez posla i zbog priliva migranata, izbeglica, znamo da su tokom 90. godina još u Nemačku, Švajcarsku, u Francusku, azilanti sa Balkana krenuli u velikom broju i uvek se to predstavljalo da su to iz Srbije beže Romi, ali nisu samo Romi, nisu samo Albanci bili među tim azilantima, puno je i sveta koji nije mogao da nađe posao na Balkanu pa je odlazio na sever, na zapad zapravo Evrope. A sad kad je gospodin Zdravković pomenuo i Kinu, meni je zanimljiva i izjava kineskog ministra financija Lu Jiwei, koji je na ovom sastanku G20 isto komentarisao da je trend dubokog antiglobalizacijskog populizma pokrenut od strane političara. I čini mi se da se i Kina sad plaši te jedne antiglobalističke, ajde da kažemo, možda ne još pokreta, ali ideje.
Kolega Zdravković je s pravom ukazao na jedan problem koji se često stavlja po strani, a to su socijalni aspekti ekonomskih kretanja koje se dešavaju, odnosno siromaštvo, beda, i sklonost krupnog kapitala zajedno u savezu s političarima da upre prst u nekog drugog i tada nastaju politički pokret, ideje, to nastaje kao fašizam ili neke druge vrste revolucije koje ruše. Kao fin izgovor da se nađe krivac za nešto. Tako da je to nešto što postoji kao opasnost. Znači, na kraju krajeva često se istorija ponavlja kao farsa. E sada, kad je reč o Kini, pogledajte vrlo zanimljive stvari. Kina će zagovarati koncept globalizma sve dotle dok postoji ekonomski interes, a to je da sloboda te sadašnje svetske industrijske fabrike, Kine kao svetske fabrike, proizvodi dobra, najčešće dobra, manje usluge, idu i usluge, ali dobra za ceo svet. I Kina je u posljednjih nekoliko decenija imala takav rast koji je fenomen. Svet se tu značajno promenio. Sada Kini odgovara i dalje da nema zatvaranja. Kad kažete da hoćete da napravite da ste protiv globalizacije, treba vidjeti šta je tu jedna fina struktura. Koliko trgovina i pristup roba čini dobro određenim grupacijama u svetu ili šire narodu, a koliko pogoduje, odnosno ukida radna mesta u nekim drugim zemljama. To su jedna fina podešavanja o kojima treba voditi računa. Kada tu nastane problem uz političke probleme tipa ovo što je kolega lepo pomenuo slučaj Libije, što je prosto fenomen, zašto srušiti nekoga, zašto nekome uterivati u neki oblik demokratije kad on ima određene kulturološke, civilizacijske drugačije pozicije za razliku od modela zapadnoevropske demokratije. Vi napravite od nekoga koji je imao ogromna sredstva kao rezerve, Norveška danas to ima također, dovedete ga u poziciju, govorimo o Libiji, velikog dužnika. To je isto slučaj i sa Irakom, to je i sa problemima sa Sirijom na izvestan način. Sada ostaje ona sljedeća karika. Uvijek je bitan tu neki čovjek kao radnik, djelatnik, kao neko ko radi i kao potrošač. Logika kapitala ne postoji i ne može opstojati bez potrošnje. Vi sad morate generisati potrošnju, ako sad sprečite kretanje roba i usluga, onda ćete vi smanjiti potrošnju. Onda imate obrnut efekat na razvoj, nema posticaja razvoja. Znači, svet treba da ide u procesu globalizacije, ali globalizacije koja neće biti u interesu uskih najbogatijih grupa u svijetu, povezanih sa političkom moći.
To... Koliko je moguće tu političku moć kanalisati? Malo pre ste obojica svako na svoj način rekli da zapravo sva istraživanja, sva neka, ajde da kažemo, i da nema naučnika, nema ekonomiste koji na globalnom nivou govori o tome da su ti novi tokovi slobodnih trgovina koji se zagovaraju između Amerike i Evropske unije, između Evropske unije i Kanade, da su oni zapravo štetni.
Na početku sam napravio jednu istorijsku paralelu. Nekada su građeni brodovi, jedrenjaci, da bi se išao i lovili crnci kao radna snaga. Danas ne morate da idete nekoga da lovite na taj način da bi ga napravili kao radnu snagu.
Dođe sam.
On dođe sada sam. E sada, napravili ste takav sistem u kome postoji savez između najbogatijih i političkih struktura koje vladaju ključnim zemljama u svetu. Tu postoji jedan kojima stalno smeta neki sindikati, radnici ili neko ko traži neka druga prava. Podvući ću problem globalizacije. Nije ni crn, ni beo. On je crn ako radi u interesu manjine. On može biti beo i dobar ako radi u interesu većina. Kad kažem većine, ne mislim na nacionalnom planu, govorim na globalnom svjetskom planu. Morate imati uravnoteženi nivo razvoja, dalje ruke od prljavih igara tipa ove sa Libijom i nekim drugim zemljama oko resursa, dalje ruke od pretvaranja zemalja u dužničko ropstvo, zaduživanje zemalja sa hartijama od vrednosti, odnosno dužničkim papirima, koje nikada neće moći da vrate. To generiše političke probleme, socijalne probleme, kulturološke probleme. Dakle, problem globalizma treba posmatrati višeslojno, iz više uglova, istorijskih, kulturoloških, ekonomskih, socijalnih, da ne govorim demografskih i niz drugih aspekata. I tek tako sagledavanje daće mogućnost. A MMF i Svjetska banka su se stavili, nastavno, vidjeli su. Oni podržavaju krupni kapital. Tu su zbog krupnog kapitala. Oni su ljudi koji to rade, kolega je pomenuo, oni su činovnici krupnog kapitala. E sada, oni samo krupnom kapitalu sada, kao njihovi činovnici, kažu sljedeće, znate, mi vidimo problem u budućnosti sa socijalnim aspektima nejednakosti, generalno u zemljama i u svijetu. I kaže, ajde kako to da rešimo, ali ne nude rešenje.
Da li uopšte, gospodine Zdravkoviću, postoji mogućnost da MMF i Svjetska banka budu ti koji će ponuditi rešenje, jer evo mi imamo kod nas u Srbiji MMF koji zapravo zagovara da mi još više budemo podložni zapravo kao jeftina radna snaga tim multinacionalnim kompanijama.
To jeste svo licemerje kada pogledamo šta su te lepe, velike reči humane prirode da se što više učine efikasnijim određeni sektori, snažnija globalna saradnja i tako dalje, a ono što se očekuje ovde to su dalja rasprodaje nacionalnog bogatstva i sve to samo će dodatno pogoršavati standard stanovništva. Tu bih pomenuo da sam i objavio knjigu koja se upravo time bavi, hajdučka ekonomija, da od globalizacije jedinu korist ima krupan kapital dok narod kao narod neste. Sad bih tu samo ako svem paralelu, pošto je gospodin Drašković pomenuo crno i belo, to sam ja dobio kao odgovor od jednog čuvenog japanskog ekonomiste pre 12 godina kad sam bio u Japanu. Ja sam ga pitao, pošto sam bio pod sumnjom 2004. 2000. reforme i bio sam u čudu kakve su ove reforme, nema ničeg dobrog. Na što je meni vrlo jednostavno odgovorio da su reforme dobre ukoliko je većini građana bolje. E sad, tu bih vratio na Rusiju, da je Rusija 90. godina kao kao što je Srbija bila pod sankcijama bombardovana i Rusija je bila ekonomski razarana, upravo sve pod palicom dirigentskom MMF-a i Svetske banke i ostalih institucija koje su to bile uključene. I pomenuo bih za mene ključan parametar Rusije, a gde ja nalazim sebe u očajanju u odnosu na situaciju u Srbiji. 2000. godine, znači kada je Putin otprilike došao na vlast, demografski podaci su zvanični sa sajta statistike Ruske federacije, rađalo se 1.266.000 lica, umiralo je 2.225.000, broj stanovnika na računajući migracije Ruske federacije se smanjilo za 958.000. Prošle 2015. godine broj rođenih je s ovih 1.200.000 povećen na 1.940.000, broj umrlih je smanjen na 1.908.000, broj građana Rusije na računajući migracije se povećao za 32.000. Znači, ono šta Rusija čini, šta je mogla da čini, to je bila da isključi iz formiranja sopstvenih politika spoljne faktore do mere šta već radi sa stranim nevladinim organizacijama koje imaju jasne svoje svrhe i namene, i da Kina upravo tako isto, njoj odgovara globalizam dokle god možda generiše rast iz rasta izvoza, a ona ima preko 50% BDP-a čine investicije i štednja, i ona može samo uvećavajući tekući nivo potrošnje lične sa 40 na 44, 48 i tako dalje, čak i da više nema spoljnih izvora rasta, može neki 10-12 godina da raste po izuzetno visokoj stopi. I ja sam čitao knjigu Demistifikacije kineske ekonomije, znači kineskog ekonomiste koji je jedan od stvoraca ekonomskih reformi Kine, koji je inače bio direktor u Svetskoj banci, koji upravo ukazuje na to da koliko stranci pristupaju nerazumevanjem Kini i da je osnovni posao, kada pričamo ovde kao doktori nauka, osnovni posao intelektualaca u svakoj zemlji bi trebao da bude da znajući mentalitet i karakteristike svog naroda, svoje zemlje, istorije, formiraju politike koje će dati najbolje rezultate, a da upravo primenjivanje recepata koji možda mogu da važu u Americi ili Engleskoj, jer je tamo ekonomska teorija stvarana, na našem području mogu da imaju isključivo pogubne rezultate iz prostog razloga, jer mi nismo ni Amerikanci ni Englesi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa doktorom Božom Draškovićem iz Instituta ekonomskih nauka i doktorom Miroslavom Zdravkovićem razgovaram o sve glasnijem antiglobalističkom pokretu i protivnicima slobodne trgovine, protiv kojih su se krajem prošle nedelje oglasili Svetska banka, MMF i G20. Dr. Miroslav Zdravković je izdao knjigu Hajdučka ekonomija i rajinska demografija, inače se bavi i ekonomskim kretanjima na ovim našim prostorima, ne samo Srbije nego XU, i demografskim problemima, da kažemo tako, u ovim istim državama koje su se raspadale, imale problem ratnih migranata i sada i ekonomskih sve više, ali mislim da je to tema za jednu drugu emisiju. Ali ja bih vas obojicu zamolila, najpre doktora Draškovića, da kažete koliko bi Srbiji, to jest našoj srpskoj ekonomiji, odgovaralo da se na neki drugi način urede principi slobodne trgovine, jer nekako se čini da je od 2000-te na ovamo Srbija prihvatila mnogo tih nekih, ajde da kažemo, evropskih direktiva, i da zapravo srpsko tržište je otvoreno za evropsku robu, ali da srpske firme ovde u Srbiji zapravo imaju nelojalnu konkurenciju.
Prvo, zadovoljstvo je kada slušam mlađeg kolegu Zdravkovića da ima i među ekonomistima ljudi koji posmatraju stvari šire, iz više uglova, iz više aspekata demografskog, kulturološkog, istorijskog. To je jako dobro. Dobar deo ekonomista, nažalost, se sveo na jedan uzak okvir, poneki čak na apologetiku, a poneki čak samo na matematiku, što je jako loše, i onda mi imamo uzak vidik šta se dešava. Onda lako prihvatamo tuđe ideje i onda te ideje utičemo da se te ideje sprovode kao ekonomska politika. Šta je valja činiti za Srbiju? Treba shvatiti da smo poziv u Evropskoj uniji jeste učesnik na svadbi koji se nalazi u zadnjim redovima. Evropska unija pokazuje, napravljena je zbog interesa uže grupe zemalja, njenih razvojnih, a ako bude nekog sporednog efekta za druge, pa tim bolje. Srbija bi trebala da vodi ekonomsku politiku, a nešto što se bazira na teorijskom konceptu jednog Nemca Franz Lista, mislim Lista da se zvao, koji je zastupao tezu o tome da morate imati protekcionističke mere dokle svoju ekonomiju u nekom momentu ne razvijete. Dakle, strateški je Srbija morala imati sljedeće. Ne prodajete ključne resurse, to se odavno slažem sa malom grupom kolega, među kojima je i Zdravković koji ima isti stav kao i ja. Vi strateški neke oblasti, neke područja, neke resurse niste smeli prodati, nikako staviti u ruke stranaca, mako ih. Čak i kad ste ih privatizovali, domaćem kapitalu morali ste ih staviti pod određeni nivo kontrole. To se moralo strateški pogledati koje su to ključne strateške grane koje vi ne možete razviti, pod jedan prepustiti stihiji tržišta, pohlepi kapitala i pohlepi profita, i šta će one dugoročno razvojno značiti za zemlju. I kako pozicionirati zaštitu tim granama, u kojoj meri, i to mora biti dinamičan proces. Znači, ne možete uvesti jednom, da govorim sada na pamet, carinu ili druge zaštite mere na 20%, što će umrtviti i ulenjiti, nego prosto pozicionirati. I morali ste definisati koje su to oblasti koje ćete prepustiti prosto slobodnom tržištu. Mogu profiti biti u globalnom svetu globalni, ali oni su uvijek pojedinačni. Iza svakog profita stoje pojedinci na kraju, sakriveni iza kompanija, da li se radi o realnom sektoru i finansijskom, sasvim svejedno, dok su troškovi socijalni, nacionalni. Ako to dvoje imamo u vidu, znači da se profiti generiše bogatstvo u rukama manjine, a da su troškovi nacionalni, u Grčkoj su troškovi penzije i ostalog nacionalni, u Srbiji su troškovi penzija i socijalnih izdataka za zdravstvo, obrazovanje, kulturu nacionalni. Sve dok to dvoje imate, vi morate podešavati svoju ekonomiju da imate ravnotežu između tih nacionalnih interesa, socijalnih, da ih tako nazovem, i nečega što jeste posticaj profita, bilo da se on radi o lokalnom ili globalnom težnji ka profitu.
Gospodine Zdravkoviću, evo vi ste se i bavili rajnskom demografijom. Koliko ova priča o antiglobalizmu, odnosno o globalnim interesima pojedinaca, utiče na našu demografsku sliku?
Ove godine pad broja rođenih u Srbiji veći od 5% i to je jedna užasna informacija koja apsolutno nikog ne dotiče, a ona bi trebala da bude zadnji crveni alarm, crvena lampica, da se ugledamo na Ruse, kako su Rusi od toga da im je ogroman odliv stanovništva bio tokom 90-ih godina krenuli da cene sam život. I da sada imamo u Rusiji bračne parove sa po dvoje i više dece i da je to prioritet svih prioriteta u Srbiji. Znači, mi sad dolazimo u situaciju, mislim, ja sam tu prilično morbidan zbog svih podataka kojim baratam, da 1952. godište najbrojnije u Srbiji, rođeno je 160.000 lica, plus 65 godina, 2017. godine odlazi u penziju, što muško, što žensko, nezavisno od zakona starosnu. Samo od 52. do 56. godine pad broja rođenih bio za 40.000, sa 160 na 120. Mi već sad imamo pad broja penzionera i za 3 do 4 godine, a već iduće godine počinje ozbiljan pad. Znači, ajde što nemamo dece, ali mi dolazimo u situaciju kada imaćemo drastičan pad broja penzionera. Pa neće biti potrebno nikakve mere uštede, jer sam broj čekova koji će se isplaćivati će dramatično brzino se smanje.
Otvorili smo jednu novu temu, ali o njoj ćemo u nekoj od narednih emisija. Slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa doktorom Miroslavom Zdravkovićem, urednikom portala Makroekonomija, i profesorom doktorom Božom Draškovićem sa Beogradske bankarske akademije, koji je saradnik Instituta ekonomskih nauka, razgovarala sam o antiglobalističkom pokretu, ili zapravo o tome da tog pokreta faktički i nema, ali da ima bunta od onih koji shvataju sve pogubnosti vladanja velikog kapitala u svetu. Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.